Og þetta sagði ég fæðir
þetta þín. Sagði minn og fæðir minn eftir ömmu sinni.
Já.
Þá var þetta á hversmanns vitorði þegar hún var, hún byrjaði búskap í Hróarsdal árið sem að franska stjórnarbyltingin braust út 1789.
En
þá var í eyði þessi bær og, hér, þetta er móðuharðindin og þau byggðu þar fyrst upp aftur, langafi minn og hún. Já.